Tím, že přečíst to slovo, ten text kázání, bude to z knihy, kterou čítávám z přítka. A tak můžete si najít knihu Pláč, o pláči Jeremiášů. Bude to za knihou Jeremiáš pravděpodobně o vaší knihu.
Tak já vám přečtu z Pláče Jeremiášova 3. kapitoly, prvních 41 veršů. Budu tam teda číst i ta písmena abecedy, která jsou v některých překladech, tak abyste se nedivili, co to tam říkám ve slova. Ale já jsem muž, jenž zakusil ponížení pod holí jeho prchlivosti. Hnal mě a odvedl do temnoty beze světla. Ano, obrací znovu a znovu svou ruku proti mně každého dne. Bert. Vetchým učinil mé tělo i kůži, roztříštil mé kosti. Obstavěl a obklíčil mě jedem a útrapami. Do temnot mě vsadil jako od věků mrtvé. Gimel. Postavil kolem mě zeď, že nemohu vyjít. Obtížil mě bronzovým řetězem. Jakkoliv úpím a o pomoc volám, umlčuje mou modlitbu. Zazděl mé cesty kvádry, mé stezky rozvrátil. Dále. Stal se pro mne medvědem číhajícím, lvem ukrytým v skrýších. Zmátl mé cesty, rozdrásal mě, způsobil, že úděsem trnul. Napěl svůj luk a učinil mě terčem svých šípů. He. Do mých ledví vystřílel obsah svého toulce. Jsem prosmích všemu svému lidu, předmětem jejich popěvků každodenně. Nasytil mě hořkostmi, napojil peliníkem. Vav. Nenechává mě oštěrk si drtit zuby, přitiskl mě do popela. Vytrhl mne z pokojného života, zapomněl jsem na všechno dobré. Proto jsem řekl, je veta po mně i po mém čekání na Hospodina. Zajím. Rozpomeň se na mé ponížení a zmatené toulání, na peliněk, na jed. Má duše se rozpomíná. Rozpomíná a hroutí se ve mně. Beru si však k srdci a s důvěrou očekávám chet. Hospodinovo milosrdenství jež nepomíjí, jeho slitování jež nekončí. Obnovuje se každého rána, tvá věrnost je neskonalá. Můj podíl je Hospodin, praví má duše, proto na něj čekám. Ted. Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něho naději složí, k duši, jež se na jeho vůli dotazuje. Je dobré, když člověk potichu čeká na spásu od Hospodina. Dobré je muži, jestliže nosil jeho už ve svém mládí. Jod. Ať usedne osamocen a stichne, když je na něho vložil. Ať položí do prachu svá ústa, snad ještě naděje zbývá. Ať nastaví líce tomu, kdo ho bije a potupou se sytí. Kaf. Neboť panovník na věky nezavrhne. Zarmoutí-li, slituje se pro své velké milosrdenství. Z rozmaru totiž lidské syny nepokoří ani nezarmoutí. Lámed. Když jsou nohama deptáni všichni vězňové v zemi, když se převrací právo muže před tváří nejvyššího, když se křiví člověku jeho při, což to panovník nevidí. Mém. Kdo řekne a stane se, když panovník nepřikázal? Nevychází z úst nejvyššího zlé i dobré? na co si může člověk naříkat, pokud žije? Ať si muž naříká na své hříchy. Nun. Zkoumejme a zpytujme své cesty. Vraťme se zpět k Hospodinu. Pozvedněme s dlaněmi i srdce k Bohu na nebesích.
Jste slyšeli nářek. Nevím, co vám běhalo hlavou, když jste poslouchali ta slova. Já jsem to svoje kázání nazval zhroucený svět, protože to je zhroucený svět, když takhle někdo naříká, jako naříkal žalmista v tom 130. žalmu, nebo v tom žalmu 22, anebo ten, který napsal pláč. Zhroutil se vám někdy svět? Už jste to zažili, že se vám zhroutil svět? Když se nedaří? Když to, co jsme budovali a čemu jsme léta věřili, je najednou v troskách? Když přijde zklamání, zoufalství, deprese, beznaděj? Co dělat, když nás zklamou lidé? Co dělat, když prožíváme zklamání z Boha? Kam utéct? Ke komu jít? Kde se vyřvat? Kde se vyplakat? A tyto otázky se pokouší hledat odpověď dnešní biblický text. Je to nářek, pláč, hebrejsky eichá. Židé recitují tento text při svátku Tisha B'Av, když si připomínají zničení prvního a druhého chrámu. Knihu Pláč napsal podle židovské tradice prorok Jeremiáš. A proto si ji říká pláč Jeremiášu. Ovšem, pravděpodobně ji asi Jeremiáš nenapsal. Napsal ji někdo jiný, ale to je jedno. Obsahuje 5 zpěvů, ta kniha Pláč. A prolínají se tu 3 linie židovského myšlení. Proroctví, obřady a mudrosloví. A zatímco v křesťanské Biblii je kniha zařazena za proroka Jeremiáše, mezi proroky, tak v Biblii hebrejské je zařazena mezi spisy, tedy ketovim, chtovim. Literární formou připomíná starověké pohřební písně nebo žalmy. Je velmi, velmi emotivní. První 4 žalospěvy jsou psány formou akrostiku. Vy jste tam slyšeli ta hebrejská písmena. A to je záměr, protože každý ten verš, nebo každá ta sloka, začíná na jedno z těch hebrejských písmen v abecedě. A proto jsme tam slyšeli. A tomu se říká akrostik. Pláč je reakcí na zničení Jeruzaléma vojsky krále Nabukadnezar. To byl babylonský král. A tento Nabukadnezar, tento král, přitáhl k hlavnímu městu Judska roku 597 před Kristem a roku 586 toto město dobil. Srovnal ho se zemí, zbořil Šalamounův chrám. A zbořit chrám, to je jako zbořit kostel. Nevím, jestli sledujete někdo zprávy hlasům učedníků. Občas se na to podívám a vidím zbořené kostely. A pro Židy to bylo to též. Zbořit chrám, to bylo něco hrozného. To se nemělo stát. Takže Nabukadnezar zbořil Šalamounův chrám. To byla pýcha, to byla chluba Izraela. Šalamounův chrám. Stovky Židů byly odvlečeny do zajetí. Mnoho lidí zemřelo, protože Jeremiáš jim říkal, podívejte se, když budete, Bůh říká toto, když budete bojovat, umřete. A když se vzdáte, budete zachráněni. A úplně stejný princip platí v duchovním životě každého křesťana nebo každého člověka. Když budeš proti Bohu bojovat, umřeš, zahyneš. Ale když se vzdáš, když kapituluješ před Bohem, budeš zachráněn, budeš spasen. Takže to město, které se dmulo pýchou z neporazitelnosti a domnělo důvěrou, že Hospodin to přece nedopustí, prožilo to, čemu se říká zhroucení světa. V Vše, čemu dosud věřili a vše, oč se opírali, bylo v troskách. Hospodin se od nich odvrátil. Co děláte, když se vám zhroutí svět? Jak se to vůbec může stát? Jak se to stane, že se zhroutí svět? Jeden spisovatel, Gordon MacDonald, napsal takovou knihu. Jmenuje se Obnova zhrouceného světa. A on tam popisuje jednu příhodu, která se opravdu stala. V roce 1987 jeden mladý Němec sedl do letadélka, které se jmenuje Cessna, a proletěl tímto letadélkem z Německa a přistál kousek od Rudého náměstí. A Sovětský svaz v té době neustále hlásal, že má neproniknutelnou protivzdušnou obranu, že sestřelí každé letadlo, které tam poletí. A skutečně před pár lety, než se stala tato událost, omylem jedno jeho korejské letadlo vletělo do sovětského vzdušného prostoru a 260 lidí prostě zemřelo, protože sovětská protivzdušná obrana reagovala a toto civilní letadlo bylo prostě sestřeleno. A tento mladý Němec, plný odvahy, možná plný recese, provokace, jak to mladí lidé bývají, sedl do tohoto malého letadelka a letěl a letěl a letěl a letěl a najednou se opustil na Rudém náměstí. A proč vyprávím o téhleté příhodě? Proč si myslíte, že ten autor té knihy Obnova zhroceného světa vypráví o této příhodě? A protože se může stát, že taková maličká věc může zničit celý náš duchovní život. Maličké nebezpečí. Něco, co podceníme, něco, čemu nevěnujeme vůbec pozornost. Myslíme si, že jsme dostatečně silní, my jsme duchovně zralí a najednou bác a jsme na dně. Oswald Chambers k tomu říká, biblické postavy nikdy nepadly kvůli svým slabinám, ale naopak vždycky kvůli svým silným stránkám. Nestřežená síla znamená dvojnásobnou slabost. Judejci si mysleli a byli o tom přesvědčeni, že jsou neporazitelní, že Pán Bůh je přece na jejich straně. Ačkoliv je on sám ústy Jeremiáše varoval, že pokud budou bojovat, budou poraženi a zničeni. A pokud se vzdají bez boje, budou ušetřeni. A MacDonald píše, všichni jsme hříšníci a před Kristovým křížem jsme na tom všichni stejně. Všichni potřebujeme stejnou dávku odpouštějící a obnovující milosti. Všichni jsme stále v nebezpečí, že nějaký malý vetřelec, nějaké malé letadýlko, pronikne do našeho vzdušného prostoru a promění nás v padlé bytosti. Všichni potřebujeme více vidět o tom, jak se bránit. Nikdo by nikdy neměl tvrdit, jsem nedobytný. Řečeno slovy apoštola Pavla, a proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dává pozor, aby nepadl. Pojďme se ale blíže podívat na text samotný. Jaké obrazy používá ten autor? Co říká? Jak se cítí? Jak vidí sebe? Jak vidí Boha? Možná bych vás rád do toho trochu zapojil, ať to není jenom one-man show, taková nalejvárna v tom horku. Jak se cítí? Co říká o sobě? Vezměme to hned od začátku. Vyvolávat, já jsem sice učitel, ale jsou prázdniny, jo, takže...
Cítí se podpsán,
ještě?
Zoufalý.
Potrestaný. Ještě někdo? Zdeptaný, ano, zdeptaný, výborně. A jak vidí Pána Boha? co tam říká o Bohu. Že Pán Bůh proti němu, ano. Ještě možná tam používá ještě silnější výrazy, takové jako, jo, ta hebrejština, taková jako no, prostě vztek, zuřivost, hněv, zloba. Jsme byli na kempu a tam právě Tomáš Grulich mluvil o tom, že nebo i Pavel o tom mluvil, že prostě člověk může být, myslím, že to bylo tady minulou neděli, tady Pavel mluvil o tom, že člověk může být naštvaný na Pána Boha, prostě nenávidím tě. Tak možná tak si připadal ten Jeremiáš. Tak já jenom tady přečtu, co jsem si tady poznamenal. Takže Pán Bůh strestal toho autora, nebo Jeremiáše, holí svého hněvu. Zahnal ho do tmy, ne do světla. A když čteme v Bibli, že Pán Bůh je světlo, a že tma je vlastně protiklad toho všeho, tak je to daleko od Boha. Pán Ježíš říká, že ti, kteří prostě odmítnou jeho, takže budou někde ve tmě a tam bude pláč a skřípění zubů. Takže Jeremiáš, nebo ten autor toho pláče, má úplně stejný pocit. Jsem daleko od Boha. Jsem daleko od tebe, Pane Bože. Pak dále říká, rozdrásal jsem, že mu Pán Bůh rozdrásal kůži a rozlámal mu kosti. Dal mu pít jed, nechal ho zemřít v temnotě. Postavil kolem něj zeď, takže nemůže jít dál. A na krk mu dal závaží z bronzu. Pán Bůh je hluchý, neslyší moji modlitbu. Zazděl mi cestu kvádry a kameny. Zničil mou cestu, po které jsem šel. Bůh je jako nebezpečné divoké zvíře. Bůh je nebezpečný. Je to medvěd, je to lev. Je útočník, jako voják, lovec, který pronásleduje kořist. A Jeremiáš je k smíchu svému okolí. Ha, 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 podívejte se na něj. Posměch je hořký jako peliněk. Nevím, jestli jste pili někdy peliněk. Ne. A když je někomu špatně, když máte problémy se žlučníkem nebo se žaludkem, tak stačí trošku, opravdu trošku. Ach, to je tak hořké. Nebo možná, nevím, jestli jste někdo pili absint, to je vlastně alkohol, který se dělá z peliňku, jo. A právě hodně toho peliňku působí na centrální nervovou soustavu, takže člověk může dostat epileptický záchvat až. Takže je to hořké jako peliňek, ten posměch. Bůh mu nasypal štěrk do úst. Měli jste někdy štěrk v úse? Jste spadli třeba, já jsem spadl na kole jednou, si pamatuju, a prostě tak, jako jsem švihnul sebou do toho štěrku. Já jsem ho sice neměl v puse, ale měl jsem ho tady všude v kolenou. To bylo hrozný. Takže mu nasypal štěrk do úst a srazil ho do popela. Jeho duše byla zbavena pokoje, zapomněla na všechno dobré a říká si, to je konec, to je smrt. Všechny ty obrazy připomínají jinou biblickou postavu. Možná, že jste si vzpomněli, nebo myslíte na někoho jiného, kdo v Bibli prožíval podobné věci. A to je Job. Ano, je to postava Joba. Ano. Přesně tak. Job už nechtěl žít. A stejně tak ani autor toho pláče nechce žít, protože vidí, prostě vidí zkázu v tom městě. Vidí, jak to město hoří, vidí mrtvoly, vidí, jak matky pojídají své děti. Prostě tam nebylo co jíst. Takže to všechno ze sebe vykřičí, vyřve. Jsou to samé výčitky a výpady vůči Bohu. Ale najednou přichází zvrat. Když to všechno vyzve, tak najednou si vzpomene, Vzpomene si na co? Najednou se rozpomene. Najednou začíná svítat. A říká, beru si však k srdci, s důvěrou očekávám, Hospodinovo milosrdenství jež nepomí, jeho slitování jež nekončí. Můj podíl je Hospodin, pravý má duše, proto na něj čekám. Když se ti hroutí tvůj svět, když máš pocit, že Bůh je proti tobě, vykřič všechnu bolest k němu a stiš se, umlkni, čekej v tichu na Hospodina. Je dobré, aby člověk měl naději a mlčky čekal na Hospodinovu záchranu, aby vyhlížel Boží milost, která je nová každého dne, každého rána. Čekej na jeho milost, která je nová každého rána. Je to jako v té známé Bonheferově básni, moc předivná, nevím, jestli znáte. A on tam říká, moc předivná nás tiše obestírá a proto čekám příští uklidněn. Bůh je dnes s námi, svědčí naše víra a bude s námi každý nový den. Tak to je taková jako hezký obraz. Ale víte, kdy to napsal? Kdy prostě přiletali bombardéry, americké a anglické bombardéry a bombardovali Berlín. A on seděl ve vězení, nemohl ven. Ti dozorci vlastně pozamykali ty vězně, ani nesehnali nikam do sklepa, do krytu prostě. A ti vězni to křičeli strachy, protože se báli o svůj život. A v té době právě on napsal tuhletu básně. Takže kolem padají bomby, země se chvěje, domy se hroutí. A hroutí se i životy, naděje lidí, kteří složili svou naději v sebe a v tento svět. V mocnou tisíciletou říši, která vydržela sotva pár let. A v mocnou armádu, která byla rozprášena. A v muže šílence, který nakonec spáchal sebevraždu. V slepou poslušnost rozkazům, která způsobila naprostou zkázu a smrt. A stejně tak to bylo v tom Jeruzalémě. Také skládali svou naději v armádu, ve vojsko. Neposlouchali to, co jim Jeremiáš říkal. Neposlouchali Pána Boha. Poslouchali sebe. Jiný obraz. Čechy 2013. Voda odnáší domy, zaplavuje zahrady, odnáší auta, proud strhává vše, co mu přijde do cesty. A to, co jsme léta budovali, je během pár vteřin v troskách. Zůstává marnost, deprese, zoufalství, vztek, rezignace. Kde hledat naději? A čeho se chytit? A o co se opřít? Ježíš používá obraz původně v kázání nahoře, když říká, každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. To spadl příval, přihnali se vody, zvedla se vichřice a vrhli se na ten dům, ale nepadl, neboť měl základy na skále. Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku. A spadl příval, přihnali se vody, zvedla se vichřice a obořili se na ten dům. A padl. A jeho pád byl veliký. To z Matouše 7. kapitoly, verše 24 až 27. Takže zhroucení světa před nás staví jednu zásadní otázku. Na čem zakládáš svůj naději? Na čem zakládáš svůj život? Je to úspěch, dobrý plat, pěkná rodina, hezká manželka, věrný manžel, pěkný dům, dobrá práce, zbožný život, bratr kazatel, starší ve sboru, vedoucí skupinky, zpěvák v hudební skupině, ředitel teologického semináře, student, absolvent ETS, vikář. To jsou krásné, dobré věci a vůbec nic proti tomu nemám. Pokud se ale nestanou cílem sami o sobě. A opět bych citoval Bonhoeffera, který jako nadaný pianista používá hudební obraty. A on říká v jednom dopise z toho vězení: Bůh chce, abychom ho milovali z celého srdce, jako cantus firmus. To je základní melodie v polyfonii našeho života. K níž všechny ostatní tóny života zaznívají jako kontrapunkt, to je protihlas. A když to přeložíme do srozumitelné řeči, tak vlastně říká, že hlavní tón v té symfonii našeho života chce hrát kdo? Bůh. A nebo Augustin to taky pěkně řekl, je-li Bůh na prvním místě, pak je všechno na svém místě. Zhroucení světa se nevyhne nikomu z nás. Nikdo není úplně imunní. Tomáš Kempenský, který žil v takové mnišské komunitě, napsal knihu Následování Krista. A on tam říká svým bratřím, nebo spolubratřím říká, slaví jsme všichni, ale o nikom si nemyslí, že je slabší, než si ty sám. Takže záleží na tom, co s tím uděláme. Co uděláme s tím, když se nám zhroutí svět. Jak zareagujeme? Budeme jako Jidáš, anebo jako Petr? Oba zradili Pán a oběma se zhroutil svět. Ale pouze ten druhý, Petr, našel odvahu jít se vším k Ježíši a nalezl milost. Ke komu půjdeš ty? Amen.